Tā sistēma, kā tas tirgus strādā, ir, lai medikamenti būtu pieejami arī aptieku plauktos, ir dažādas mārketinga aktivitātes, kas arī izmaksā, un tas viss novedīs pie tā, ka, ja pazudīs lētākā gala medikamenti, tad medikamentu cenas tā vietā, lai kristos celsies, arī lētākā gala ražotāji būs spiesti savas cenas kaut nedaudz, bet pacelt, lai varētu investēt līdzekļus attīstībā. Tā kā mana prognoze ir, ka sauklis ir ļoti labs, bet bez būtiska finansējuma palielinājuma kompensējumam zālēm viņš nestrādās.